Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την κυρία Αποστολάκη και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μετά τις χτεσινές αποκαλύψεις περί της σύσκεψης που έγινε στο Μαξίμο με τη συμμετοχή του κυρίου Μπρατάκου, του κυρίου Παπασταύρου και του κυρίου Βορύδη με την ιδιότητα του Υπουργού Επικρατείας, προτίθεστε να τους εντάξετε σε αυτό το κατηγορητήριο, κυρία Αποστολάκη.
Κυρία Μακρύ, όπως σας είπα, μελετάμε τη δικογραφία με πολύ μεγάλη προσοχή. Μια ομάδα που ασχολείται με το ζήτημα αυτό θα είναι έτοιμη η πρότασή μας στις επόμενες μέρες και θα τη δείτε ολοκληρωμένη.
Το σκέφτεστε ή δεν το σκέφτεστε όμως αυτό? Δώστε μας ένα στίγμα αν αυτές οι εξελίξεις αλλάζουν κάτι και για σας.
Αυτές οι εξελίξεις έρχονται να ενδυναμώσουν την πεποίθηση που δεν συνιστά πεποίθηση, συνιστά εξαγωγή από το περιεχόμενο της δικογραφίας, ότι μιλάμε για μία οργάνωση πολυπλόκαμη με κυβερνητικές διασυνδέσεις. Αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Έχουμε κέντρα υποδοχής, έχουμε εταιρικά σχήματα και έχουμε διασυνδέσεις οι οποίες εξασφάλιζαν την διαχείριση παράνομων επιδοτήσεων. Αυτό είναι εκ των όνων κάνευ και προκύπτει από τη δικογραφία. Αυτό που επίσης προκύπτει από τη δικογραφία, αλλά και από τις χθεσινές αποκαλύψεις, κυρία Μακρύ, και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι εάν δεν υπήρχε η παρέμβαση της συσταθήσεως μόλις πριν από 4 χρόνια Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην Ελλάδα τα πράγματα θα συνέχιζαν να βαίνουν ως είχαν σε αυτό το καθεστώς της παρανομίας, σε αυτό το καθεστώς που εν τέλει στρεφόταν εναντίον των έντιμων αγροτών και του συνόλου του ελληνικού λαού με πρόστιμα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που μέχρι σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας συμπολίτης μας που να πιστεύει ότι αν δεν υπήρχε η παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτή η κυβέρνηση, η οποία όχι απλώς ανέχθηκε αλλά τροφοδότησε αυτόν τον μηχανισμό διαχείρισης παράνομων επιδοτήσεων, θα το είχε σταματήσει γιατί η ίδια το συντηρούσε.
Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, χρησιμοποίησε με διατύπωση για την υπόθεση αυτή, μίλησε για εγκληματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Ένας χαρακτηρισμός πολύ βαρύς, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε, αν μου επιτρέπετε, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, νομίζω, για πολιτικό έτσι, περιβάλλον, επί Χρυσής Αυγής. Αυτό σηματοδοτεί ενδεχομένως ότι θα έχετε και τον Πρωθυπουργό στη δικογραφία. Βέβαια, θα μας απαντήσετε ακόμα, μελετάτε, αλλά κάτι δείχνει η τοποθέτηση του Πρόεδρου σας χθες.
Δυστυχώς, τα στοιχεία της δικογραφίας είναι στοιχεία που τεκμηριώνουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης.
Ναι, αλλά σε επίπεδο φυσικών προσώπων και πολιτικών προσώπων.
Θα τα δείτε στην πρότασή μας όλα. Ξέρετε, σε μια εγκληματική οργάνωση υπάρχουν φυσικά οι αυτούργοι, αλλά οι φυσικοί αυτούργοι, αλλά υπάρχουν παράλληλα οι ηθικοί αυτούργοι και οι συνεργοί. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει η εγκληματική οργάνωση αυτή καθεαυτή και άλλα εγκλήματα τα οποία μπορεί να είναι παράλληλα και τα οποία είναι εγκλήματα τα οποία υπέθαλψαν τη λειτουργία αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί έχουμε εγκληματική οργάνωση, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και απιστίες, για παράδειγμα.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races.
Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα. Κύριε Ρωμανέ, στην υπόθεση των Ντεμπών, η οποία δυστυχώς είχε άλλα χαρακτηριστικά από αυτήν που σήμερα είναι στην επικαιρότητα του ΕΠΚΕΠΕ, είχατε σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες της Βουλής την πρωτοβουλία των κινήσεων που αφορούσε και τότε έναν κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης. Τώρα βλέπουμε ότι την πρωτοβουλία για κάτι τέτοιο από μια υπόθεση που ήδη έχετε παραδεχθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι αποτύχατε, την πρωτοβουλία την αφήνετε στο ΠΑΣΟΚ, επειδή το ζήτησε ο κύριος Βορύδης. Αυτό πόσο καλό είναι σε σχέση με ποιος βάζει την ατζέντα σε αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα?
Καταρχάς, η ατζέντα νομίζω ότι μπαίνει από το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης και από τις πολιτικές πρωτοβουλίες, τις οποίες φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να τις συζητήσουμε μετά. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας, αυτό το οποίο έχουμε πει είναι ότι εμείς προφανώς πρέπει να εξετάσουμε σε βάθος τη δικογραφία για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας με σοβαρότητα και χωρίς βιασύνη. Είδατε σε προηγούμενες υποθέσεις που οδήγησε αυτή η βιασύνη κάποιον. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αδιαπραγμάτευτο για μας. Και από εκεί και πέρα προφανώς κάθε υπόθεση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν όταν έρθει η ώρα θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα σχετικά με την ποινική διαδικασία και το ποινικό σκέλος της υπόθεσης.
Ξέρετε, αυτή η εικόνα όμως που βγάζεται προς τα έξω είναι ότι ακόμα και τώρα δεν μπορείτε ακριβώς να καταλήξετε. Προφανώς σταθμίζετε και πολιτικά θέματα και κομματικά θέματα στο αν θα είναι εξεταστική, αν θα είναι προανακριτική, αν θα είναι άλλο για τον Βορύδη και άλλο για τον Αβγιανάκη. Αυτό θεωρείτε ότι σας κάνει καλό?
Όλα αυτά που λέτε έχουν να κάνουν με το τι έχει μέσα η δικογραφία. Αν η δικογραφία έχει μέσα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στον Α ή στον Β δρόμο, τότε προφανώς αυτό θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, για να απαντηθεί αυτό πρέπει να μελετηθεί η δικογραφία και να έχουμε όλα εκείνα τα στοιχεία προκειμένου με σοβαρότητα να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα.
Εσείς έχετε μελετήσει τη δικογραφία, έχετε άποψη για τους δύο πρώην υπουργούς?
Εγώ προσωπικά ενώ, όχι.
Όχι προσωπικά, εννοώ το κόμμα σας. Έχετε άποψη για τους δύο πρώην υπουργούς? Είναι ανάλογες οι περιπτώσεις τους ή θα υπάρξει άλλη διαχείριση για τον κύριο Αβγιανάκη και άλλη για τον κύριο Βορύδη?
Νομίζω ότι επί της αρχής όταν μιλάμε για πιθανές ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων, προφανώς εκεί είναι ατομικά τα χαρακτηριστικά και κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Δεν νομίζω ότι
μπορεί να είναι και ξεχωριστή.
Δεν νομίζω ότι μπορεί ποτέ να βάζει σε ένα κουβά τόσο σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με ενδείξεις ή εν πάση περιπτώσει με διερευνήσεις σχετικά με...
Για μισό λεπτό όμως, κύριε Ρωμανέ, για να το καταλάβω εγώ και προφανώς και οι ακροατές όσοι δεν έχουν καταλάβει. Από την ερώτηση του Νίκου θέλω να πάω λίγο παρακάτω. Αφού δεν έχετε εσείς την πρωτοβουλία τουλάχιστον μέχρι τώρα των κινήσεων και καταθέσει μία πρόταση Χ...
Πάντως και κανένα άλλο κόμμα δεν έχει καταθέσει, έτσι.
Σωστό.
Δηλαδή ακούω αυτή τη συζήτηση για την πρωτοβουλία. Εγώ μέχρι
τώρα δεν έχω δει. Θα καταθέσει. Καταθέτε λοιπόν αυτή η πρόταση θα συζητηθεί, γιατί αυτή θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία των βουλευτών που χρειάζεται στη Βουλή. Πακέτο, μας είπε η κυρία. Δεν γίνονται διαχωρισμοί. Επ' αυτή τη πρόταση θα κληθεί να πει ναι ή όχι η Νέα Δημοκρατία. Άρα πώς θα κάνετε, αν θέλετε να κάνετε ένα διαχωρισμό?
Εγώ καταρχάς δεν λέω αν θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε διαχωρισμό.
Ψηφίζοντας για τον έναν να πάει στην προανακριτική και για τον άλλον όχι.
Ή καταθέτοντας η Νέα Δημοκρατία τη δική της πρόταση εκ των υστέρων.
Λέω λοιπόν ότι επειδή βάζετε πολλά διαφορετικά σενάρια, η μόνη απάντηση σε αυτά τα σενάρια που θα δώσει και τέλος σε αυτή τη σενάριολογία είναι αφού έχουμε μελετήσει σε βάθος τη τυπογραφία.
Τώρα, Έλα, και ακολουθώ.
Γιατί είπατε πριν για τις πολιτικές πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει. Η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, κύριε Ρωμανέ, είναι ότι όχι απλώς δεν είχατε αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες, αλλά και όποιος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ερχόταν να καταγγείλει το τι γινόταν μέσα, ουσιαστικά τον εξαναγκάζατε σε παρέτηση. Δηλαδή, εκτός από τον κύριο Βάρα, που ήταν ο πρώτος που το έχει καταγγείλει, είδαμε χτες και δεύτερο πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει ότι μόλις πήγα και του τάπο ότι 9.000 αφημί είναι κόκκινα και μπλοκαρισμένα, μου είπανε δεν μπορείς να παραμείνεις ή εσύ ο υπουργός, άρα θα κρατήσουμε τον υπουργό και διώχνουμε σένα. Τι πρωτοβουλίες λοιπόν είχατε αναλάβει για την κάθαρση της υπόθεσης?
Φαντάζομαι πάντως ότι αν κάποιος ήθελε τη συγκάλυψη, δεν θα έπαιρνε έναν διοικητή οργανισμού να τον πάει στο Μαξίμου. Ο οποίος μάλιστα είναι αυτός
που... Αυτό όμως είναι ενισχυτικό αυτό που σας έλεγα εγώ. Δηλαδή τον είχατε μέσα στα πόδια σας, σύμβουλο στο Μαξίμου, και δεν σας είπε ποτέ τι είχε καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Και αυτή η συζήτηση για το αν ποιος ήξερε και τι ήξερε και αυτά νομίζω είναι λίγο υποκριτική. Όταν εμείς είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι όλα αυτά τα 6 χρόνια έχουμε πάρει μία σειρά πρωτοβουλειών για να λύσουμε παθογένειες, προφανώς ξέραμε τις παθογένειες για να θέλουμε να τις λύσουμε. Από εκεί και πέρα είναι άλλο να ξέρει τι παθογένειες.
Γιατί ακόμα και μέχρι τώρα δηλώνανε τριπλάσια στρέμματα?
Είναι διαφορετικό να ξέρει τι παθογένειες, να κάνει κινήσεις για να τις λύνεις και να παραδέχεσαι ότι αυτές οι κινήσεις δεν πέτυχαν στο βαθμό που θα ήθελες. Αλλά συγγνώμη, είμαστε οι πρώτοι που κάναμε μια σειρά κινήσεων και μπορώ να σας τα παριθμίσω. Από το κτηματολόγιο, Γιατί η έλλειψη κρηματολογίου η έλλειψη κρηματολογίου δασικών χαρτών και ούτω καθεξής είναι βασικοί παράγοντες στο να μην μπορούν να διασταυρωθούν και να μην έχεις τον τρόπο να διασταυρώσεις όλα αυτά που ψάχνουμε αυτές τις μέρες. Άρα λοιπόν, κάναμε από την Task Force με δεκάδες δράσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν, ξεκίνησαν από εμάς και συμφωνήθηκαν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ειδικό καθεστώς στο οποίο μπήκε ο ΠΟΚΕΠΕ, με αποκορύφωμα προφανώς την απορρόφησή του από την ΑΔΕ και τώρα αυτό το ειδικό σώμα με την οικονομική αστυνομία που έχει στόχο να επιστραφούν.
Ξέρω, όλα τα εδώ γίνεται το έλα να δεις. Τι σε αυτό, κύριε Ρωμανέ, μισό λεπτό. Κάνατε κάποιες προσπάθειες μέσα στο
μήνυμα. Δεν κάναμε κάποιες προσπάθειες. Κάναμε τις μόνες προσπάθειες που έχουν γίνει όλα τα τελευταία χρόνια.
Θα είχε ενδιαφέρον
δημοσιογραφικά να ψάξετε τι προσπάθειες έγιναν τα προηγούμενα χρόνια.
Δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ, έγιναν λίγες.
Γιατί έτσι θα κάνουμε τη σύγκριση.
Δεν είμαστε μηδενιστές. Εμείς πώς θα κάνουμε τη συζήτηση είναι άλλο ζήτημα.
Δεν μπορώ να ακούω ότι δεν κάναμε τίποτα 6 χρόνια.
Κύριε Ρωμανέ, το πώς θα κάνουμε τη συζήτηση δεν αφορά εσάς. Εμείς ρωτάμε, εσείς απαντάτε. Αν δεν αρέσει να απαντήσετε,
εγώ λέω την άποψή μου. Φαντάζομαι αυτό.
Πώς αν θέλετε να κάνουμε τη συζήτηση, έτσι συζήτηση κάνουμε τώρα. Να σας πω κάτι. Αυτό που κάνατε σε άλλους τομείς, θα συνοηθούμε με έναν χρόνο. Αυτό που κάνατε σωστά σε άλλους τομείς, όσον αφορά την γραφειοκρατία και ηλεκτρονικά, εγώ δεν το είδα σε κανένα βαθμό. Η εικόνα που έδωσε ένας οργανισμός που διαχειρίζεται 3 δις, να το λέμε κάθε μέρα αυτό, 3 δις, είναι σαν να είναι μπακαλοτεύτερο. Δεν έχει καμία σχέση. Εσείς δεν πήρατε χαμπάλι. Δεν λέω ότι έχει ευθύνη ο Πρωθυπουργός για το κάθε τι που γίνεται. Αλλά και πολιτικά έχετε ευθύνη και οι στελέχοι σας είναι. Και μάλιστα στελέχοι σας που μιλάνε με ένα τέτοιο τρόπο που εσείς, να, εσείς είστε νέος πολιτικός, είστε οξύς πολλές φορές, αλλά δεν είστε υβριστής. Εδώ μιλάμε για διαλόγους που είναι, δεν υπάρχουν δηλαδή.
Ακριβώς για τους λόγους που λέτε, νομίζω ότι έχει αξία να δούμε την ουσία. Η ουσία είναι αυτή που σας είπα. Ένας οργανισμός που είχε προβλήματα, εγώ θα πω δεκαετιών, αλλά σίγουρα ετών, παθογένειες δεκαετιών, τις οποίες δεν βάλαμε κάτω από το χαλί όπως έβαζαν όλοι οι προηγούμενοι και επιχειρήσαμε να λύσουμε. Γι' αυτό άλλαξαν όλες αυτές οι ηγεσίες που άλλαξαν, γι' αυτό έγιναν όλες αυτές οι κινήσεις που σας είπα, γι' αυτό καταλήξαμε στο να διαλυθεί επί της ουσίας, να απορροφηθεί εν πάση περιπτώσει από την ΑΔΕ. Αλλά εδώ θέλω να βάλουμε κι άλλο ένα παράγοντα που δεν τον ακούω. Είναι πολύ εύκολο να λες γιατί δεν το διαλύσατε όλο κατευθείαν να προχωρήσετε σε κάτι που θα δημιουργηθεί εκ νέου, αλλά θέλω να σκεφτούμε ότι αν γινόταν αυτό, θα φώναζαν όλοι, γιατί είναι δεδομένο ότι στη μετάβαση αυτή δεν θα μπορούσαν να γίνουν πληρωμές.
Okay. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν να λέει γιατί δεν κλείσατε τον ΕΠΚΠΕ, κύριε Ρωμανέ, γιατί δεν εξηγιάνατε τον ΕΠΚΠΕ από τη στιγμή που είχατε τις καταγγελίες. Γιατί δεν αφήσατε λοιπόν ένα από αυτούς τους προέδρους που κατήγγειλαν στην Ευρώπη και στους υπουργούς σας το τι γίνεται, να προχωρήσει να εξηγιάνει τη διαδικασία.
Γιατί όλα αυτά που σας είπα είναι προσπάθειες εξυγίανσης που προφανώς όμως αποδείχθηκαν όχι αρκετά ριζικές για να δώσουν τη ριζική λύση στο πρόβλημα. Και η πιο ριζική λύση που μπορώ να σκεφτώ εγώ είναι αυτή που σας είπα. Αλλά αν οδηγούσουν σε αυτή τη λύση, θα είχε την κριτική που σου λέω και δικαίως. Γιατί προφανώς το πρώτο μέλημα ενός τέτοιου οργανισμού είναι να μπορεί να πληρώνει.
Δεν σημαίνει πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι.
Την πλειονότητα των αγροτών. Ναι, αλλά εκεί καταλήξαμε τελικά. Εκεί καταλήξαμε, αφού όμως είχαμε εξαντλήσει όλες τις άλλες λύσεις για να φτάσουμε εκεί.
Πότε έμαθε το Μαξίμου για πρώτη φορά ότι υπάρχει το πρόβλημα? Το έμαθε από τον κύριο Σιμανδράκο όταν μίλησε με τους τρεις υπουργούς ή το ήξερε νωρίτερα?
Λέω, να ξαναλέω.
Και τι έπραξε? Και τι έπραξε συγκεκριμένα?
Θα σας πω συγκεκριμένα. Καταρχάς, το πρόβλημα υπάρχει πριν το 19, η περίοδος διερεύνησης όσον αφορά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, γιατί υπάρχει και η έρευνα που κάνουν.
Επομένως, το ξέρατε από την αρχή.
Δύο λεπτά, άλλο λέω.
Το πρόβλημα λέτε ότι υπάρχει πριν το 19, το ξέρατε από την αρχή.
Αυτό πάω να πω, ότι η περίοδος διερεύνησης αφορά από το 17 και μετά. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι όταν εμείς αλλάξαμε τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που έχτισε το έδαφος για να γίνουν όλα αυτά, προφανώς τον αλλάξαμε για κάποιο λόγο. Τον αλλάξαμε γιατί καταλαβαίναμε ότι ανοίγει παράθυρα για να γίνουν όλα αυτά που αποκαλύπτονται τώρα. Όταν εμείς τρέξαμε διαδικασίες που ήταν προϋποθέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τα σχέδια βόσκησης, τα οποία δεν είχε αγγίξει κανείς πριν από εμάς, το κάναμε ακριβώς γιατί ξέραμε ότι μην κάνοντας αυτό ανοίγουμε παράθυρα για όλα αυτά που συζητάμε. Όταν εμείς προχωρήσαμε όλες αυτές τις διαδικασίες που είναι αιτήματα δεκαετιών, κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες κ.ο.κ., επίσης το κάναμε για να τελειώνουμε με αυτά τα φαινόμενα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έχουμε την ίδια στιγμή την κριτική ότι δεν κάναμε τίποτα και την ίδια στιγμή την επίσης αντίθετη κριτική ότι δεν πήραμε χαμπάρι. Προφανώς ξέραμε τις παθογένειες, καταλαβαίναμε τις παθογένειες πήγαμε να τις λύσουμε, δεν τα καταφέραμε στον βαθμό που θα θέλαμε και καταλήξαμε στη ριζική λύση της απορρόφησης από τον ΑΔΕ.
6 χρόνια μετά.
Καταλήξαμε, είπα, πριν από αυτό
το μια σειρά πραγμάτων. Αλλά και τα 6 χρόνια είναι 6 χρόνια, κύριε Ρωμανέ.
Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, επειδή τα 6 χρόνια είναι 6 χρόνια, έχουμε πάνω από 5.000 υποθέσεις που διερευνώνται πέραν όσων διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από το 19 και μετά διερευνώνται αυτές οι υποθέσεις συνολικά. Μέσα σε αυτές είναι 7 υποθέσεις που βγήκε απόφαση προχθές πάλι για αντίστοιχα ζητήματα. Μέσα σε αυτές είναι εκατοντάδες υποθέσεις που αφορούν την Κρήτη, δεκάδες υποθέσεις που αφορούν την Άξο. Είναι μια σειρά υποθέσεων, όπως οι 700 από αυτές που μπλόκαρε τα ΑΦΜΗ ο κύριος Σιμανδράκος και οδηγήθηκαν ένα μεγάλο κομμάτι εξ αυτών στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν επί των ημερών μας και από μια κυβέρνηση που, ξαναλέω, είχε τη βούληση να βάλει τέλος στις παθογένειες του ΠΟΚΕΠΕ, όπως έβαλε τέλος σε άλλες παθογένειες νησίδων προβληματικών στο δημόσιο. Και μπορώ να σας πω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα αυτού, γιατί νομίζω θα συμφωνήσετε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι για παράδειγμα η παράνομη συνταγογράφηση ήταν ένα ζήτημα με πολλές αναλογίες με αυτό που συζητάμε. Η ψηφιακή διακυβέρνηση που κλείνει όλα αυτά τα παράθυρα του πελατειακού κράτους ήταν μια προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης που δεν νομίζω άλλος πρωθυπουργός να την
έχει. Πάντως, κύριε Ρωμανέ, αυτό που λέτε, εγώ νομίζω ότι αυξάνεται τις ευθύνες σας, γιατί άρα αφού καταφέρατε να αντιμετωπίσετε τα άλλα, θα μπορούσατε, αφού είχατε τη γνώση από το 19 που αναλάβατε, να έχετε αντιμετωπίσει και αυτό. Δηλαδή, μήπως αυτό το αφήνατε λίγο επίτηδες για τους 400 ψήφους που λέει ο ένας και για τα ψηφαλάκια που λέει ο άλλος. Και το αφήνατε Μακρύ, λίγο να εξελιχθεί.
Αν λειτουργούσαμε έτσι, ούτε τη φοροδιαφυγή να καταπολεμούσαμε που πρώτη φορά με χειροπιαστά αποτελέσματα το κάνουμε από όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, ούτε στην απονομή συντάξεων που ήταν ένα από τα πρώτα αιτήματα στα πολιτικά γραφεία, το πώς θα τρέξει η σύνταξη που έβγαινε σε 2 χρόνια και τώρα βγαίνει σε 2 μήνες, ούτε τίποτα από όλα αυτά που κάναμε, ούτε τις ψηφιακές κλήσεις που ξεκινάνε από τον Σεπτέμβριο, ούτε όλα αυτά που υπηρετεί αυτή η κυβέρνηση. Προφανώς όταν είσαι 6 χρόνια κυβέρνηση, θες να κάνεις 10 πράγματα, με ειλικρίνεια λες ότι τα 8 τα πέτυχα, τα 2 που απέτυχα συνεχίζω να δίνω την καθημερινή μάχη για να τα πετύχω και αυτά.
Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Καλημέρα, κύριε Ρωμανό.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Μαζί μας και σήμερα, λέγε Αντώνη.
Με πόνο ψυχής, καρδιάς, ναι, και δεν ξέρω τι άλλο,
ναι, ναι,
σε αποχαιρετώ για το καλοκαίρι.
Πού πας,
για τους φίλους μου εδώ.
Πού πας,
θα
πάω,
εδώ. Και ραντεβού ούτε στα Γουναράδικα, ούτε φέρεις, στα σινεμά. Ραντεβού ξανά στο Real το Σεπτέμβρη. Εγώ.
Δεν πιστεύω να πηγαίνεις καμιά Τίνο.
Είσαι καλά. Τίνα, πώς σου πέρασε από το μυαλό.
Δεν πιστεύω να επιστρέφεις στα πατρογονικά χώματα ή μάλλον στις πατρογονικές αμμουδιές.
Μην ξεχνάς ποτέ από πού ξεκινάς.
Θα με πνίξεις.
Λοιπόν,
θα με πνίξεις.
Λοιπόν, άντε, σας φιλώ όλους και τους ακροατές.
Φιλιά, Αντώνη.
Φιλιά και από εμάς.
Χαίρετε.
Μαζί μας το Sunny Festival που επιστρέφει και φέτος στο μαγευτικό λόφο της Sunny's με ένα εντυπωσιακό line-up κορυφαίων καλλιτεχνών παγκοσμίως. Το Σάββατο 9 Αυγούστου το φεστιβάλ υποδέχεται τους Nouvelle Vague, το διάσημο γκρουπ από τη Γαλλία, καθιέρωσε ένα τελείως ξεχωριστό μουσικό ύφος, μεταμορφώνοντας εμβληματικά τραγούδια των 80's από τους Joy Division, τους Blondie, τους Depeche Mode σε ατμοσφαιρικές διασκευές με bossa nova ρυθμούς και ρετρό αισθητική. Στο Sunny Festival μας προσκαλούν σε μια καλοκαιρινή νύχτα γεμάτη νοσταλγία και μουσική με ταυτότητα. Εισιτήρια και πληροφορίες sunnyfestival.gr, sunnyfestival.gr. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 25 ευρώ. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων 7 παρατέταρτο το απόγευμα και με την Κάτια Μακρύ και τα σχόλιά της και τα μεσάνυχτα ενώπιος ενωπίο με Μίλτο Πασχαλίδη με υπέροχα τραγούδια και εξομολογήσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
Φιλιά πολλά. Energy, we fight, we wake up, and we kiss, we make up.
Changes clothes. Cause you're hot, then you're cold. Yes, then you're low. You're in and you're out. You're up and you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's white. It's like people.